Bine v-am găsit, dragi prieteni, Adi Tămășan la un nou episod din Este Scris Podcast. Episodul 96, dacă nu mă înșel, în care vom discuta puțin despre epistola către Filipeni, epistola Apostolului Pavel către Filipeni. Am să am câteva gânduri referitoare la această epistolă, puteți citi toată, sunt doar 4 capitole, având-o în întregime, în mod unitar, în minte, sub ochi, o putem pe urmă parcurge și studia mai cu atenție, mai ales că la rubrica File de Carte mi-am propus să vă prezint o carte care este exact o exegeză a epistolei către Filipeni, scrisă cu mulți ani în urmă de un pastor baptist român, Joachim Zonia. Audiție plăcută și cu folos și ne auzim în câteva clipe. Epistola lui Pavel către Filipeni mai este supranumită Epistola Bucuriei și bucuria este unul din subiectele care m-a preocupat de foarte multă vreme pentru că mi-am dat seama că este una din stările spre care tânjim, este una din stările pe care le dorim să le trăim, să le experimentăm. Viața umană, viața aceasta pământească, de multe ori nu ne dă ocazie să ne bucurăm foarte mult, ba dimpotrivă, găsim scris în Scriptură că viața omului este scurtă și plină de necazuri. Însă a te bucura în mijlocul necazurilor, iată arta la care a ajuns Apostolul Pavel, iar această artă se întrevede foarte clar din epistola sa către Filipeni. Haideți să vă spun câteva lucruri despre cadrul în care se întâmplă să fie primită această scrisoare. Pavel este la Roma, este undeva prin anul 61-62 după Hristos, este închis în casa cezarului. Știm că a avut o vreme de arest semideschis, pe urmă arestul s-a înrăutățit în sensul că datorită unor intrigi, datorită unor pâre, datorită unor intervenții a unor oameni care îl urau, îl disprețeau pe Pavel, îl prigoneau pe Pavel, a ajuns să îi se înăsprească condițiile de arest. Mai târziu îl găsim în închisoarea Mamertină, care este pur și simplu o groapă în pământ în care nu aveai loc nici să te întinzi să dormi, era ca un puț de fântână îngustă. Însă Pavel are ocazia să scrie celor din Filipi, prima biserică fondată de Pavel în Europa. Ajunge să scrie, să zică, o scrisoare acestor oameni și o trimite lor prin Timotei. Probabil că Timotei a scris-o la dictarea lui Pavel, de aceea ei ambii apar în introducerea din capitolul 1, Pavel și Timotei, robul lui Iisus Hristos, către biserica din Filipi. Ăsta este cadrul întâmplării, cadrul, dacă vreți, în care se întâmplă această scrisoare. Biserica din Filipi, să nu uităm, a fost plantată, a fost zidită, a fost construită prin mari încercări. Pavel, prin revelație divină, ajunge să pășească pe pământ european în Macedonia, având acea vedenie, acel vis de noapte în care Dumnezeu îi spunea treci în Macedonia. Acolo, pe malul râului, probabil într-un loc în care și evreii se adunau deoarece comunitatea era mai micuță, nu aveau sinagogă, acolo se întâlnește cu Lidia, vânzătoarea de purpură și cu alte câteva persoane și acolo predică Evanghelia lui Iisus Hristos pentru prima dată. Din ziua aceea până în ziua când Pavel ajunge în temniță și în Filipi avea să fie o biserică, probabil că trec 20 de ani sau poate și mai mult. Și în toți acești 20 de ani se întâmplă că între cei din Filipi, între cei care s-au adăugat mereu la biserică, se înfiripă o legătură, o comunitate, o părtășie extraordinară și Pavel, ca unul care este un adevărat păstor, se adresează acestora și vedem cu câtă familiaritate pomenește de nume, pomenește de oameni cu care a colaborat, cu câtă ușurătate împarte binecuvântări și sfaturi către acești colaboratori ai săi. Evodia Sintichia vorbește de aceste femei care au luat parte la Evanghelie, vorbește de Clement. Epafrodit a fost unul dintre creștinii din Filip care a fost trimis la Pavel să îi ducă câte ceva din partea bisericii. Probabil ceva haine groase, ceva bani, pentru că știm că și în vremea aceea cu bani puteai să-ți faci viața mai ușoară în temniță. Și Pavel este atât de mirat și atât de și de surprins de gestul lor, încât răsfoind, dacă putem spune așa, prin aducerile aminte, și aduce aminte că de fapt Filip a fost și prima biserică în care a existat această dorință și s-a putut stabili această dorință de susținere a celui care le-a fost păstor. Ei au fost primii care i-au trimis câte ceva în mijlocul nevoilor lor, când știau că este strâmtorat, când știau că nu-și poate continua lucrarea așa cum ar fi vrut din pricina nevoilor materiale. El nu dorea ca bisericile să poarte grijă de nevoile lui materiale. Cred că Filipii a fost o excepție, însă el a ținut foarte mult ca nimeni să nu poată să impute vreodată că în loc să le caute sufletele, le-ar căuta banii sau ajutoarele materiale. De ce? Pentru că noi nu ne gândim la lucrurile de pe pământ, zicea Pavel. Astăzi avem de face foarte mult cu oameni care pretind că slujesc sau că ne slujesc, dar mai mult le pasă de venitul pe care pot să le-a de la turmă decât de turma însăși. O spun cu toată responsabilitatea și o spun fără să acuz o persoană, însă acest duh al întunericului, această iubire a lumii, această iubire a lucrurilor de pe pământ care se materializează în felul acesta, este o pacoste. Pavel spune că ei nu au decât un Dumnezeu, și anume pântecele și rușinea lor, adică nu poate să numească faptul că ei își caută slava de unii singuri, își caută lauda, deci voi ca unii care vă lăudați singuri sau care căutați slava care vedeți unii altora, de exemplu, zicea Iisus în una din predicile sale fariseilor, care de asemenea erau vinovați de același păcat, rușinea lor, pentru că ei nu realizează că fac un lucru rușinos, nu realizează că fac un lucru care aduce un deserviciu Evangheliei. Pavel era în închisoarea cezarului, dar deja era o mulțime mare de oameni care crezuseră în casa cezarului. De aceea când Pavel folosește expresia cei din casa cezarului, se referă la un număr, la un grup de oameni. Nu știm exact câți erau. Era greu să fii creștin în casa cezarului în vremea aceea. Securea călăului era totdeauna asupra capului tău dacă s-ar fi știut că ești un simpatizant al creștinismului sau al acestei învățături iudaice propovăduite de Pavel. Însă vedem că Pavel vorbește cu un așa ton optimist din temniță și îndeamnă pe frați la bucurie. Bucurați-vă în Domnul, zic iarăși, zic bucurați-vă, Filipeni 4:4. Bucuria mea este mare, bucurați-vă și voi, mă bucur că am primit de la voi ce mi-ați trimis prin Epafrodit. Vedem și această gingășie a lui Epafrodit, dacă vrem, în relația cu biserica, în sensul în care Epafrodit, odată ce a ajuns la Roma și a adus ajutoarele trimise de biserica din Filip, lui Pavel, se pare că Epafrodit se îmbolnăvește. Și el este necăjit că cei din Filip au auzit din diferite alte surse de boala lui Epafrodit, care a fost una destul de grea, a fost pe marginea mormântului. Dar și Dumnezeu n-a îngăduit lucrul acesta ca să nu avem întristare după întristare. Iată că Pavel știe foarte bine ce este întristarea, știe foarte bine ce este necazul, știe ce înseamnă să suferi pentru Evanghelia lui Iisus Hristos și le spune clar că și ei trebuie să ia parte la necazul acesta, la părtășia suferințelor lui Iisus Hristos. Pavel vorbește despre viața sa, Pavel vorbește despre faptul că el nu dorește altceva decât să-L cunoască pe Hristos și puterea învierii Lui și să se facă una cu moartea sa. Iată o identificare cu suferința lui Iisus, iată o identificare cu ceea ce Hristos avea ca scop odată venit în lume și anume acela de a asculta de Dumnezeu întru totul, totului tot. Îndemnul la ascultare pe care îl vedem răzbătând în toate cele patru capitole este deosebit. Ascultarea de cineva astăzi este o temă spinoasă. Oamenii de astăzi vor independență, oamenii de astăzi vor individualitate, vor personalitate, iar asculta de cineva sau de altcineva decât de propria voință sau de propria decizie pare un semn de slăbiciune. Însă dacă ascultarea de Hristos o punem în rândul ascultării de oameni sau în rândul ascultării la ceea ce ne învață oamenii, ne înșelăm. Hristos este Dumnezeu. Dumnezeu este Creatorul nostru, Dumnezeul nostru ne cunoaște, El este Cel care ne-a făcut, este Cel care ne-a întocmit, este Cel care ne știe gândurile, care ne știe visurile, care ne știe năzuințele. Iar năzuința pe care noi trebuie să o avem totdeauna înaintea noastră este propășirea spre țara cerească. Suntem cetățeni într-o lume care nu este de pe pământ. Suntem cetățenii cerului. În capitolul 3, dacă nu mă înșel, auzim în capitolul 3, de exemplu, începe cu avertizare să se ferească de iudaizatori care deveniseră o problemă în Filipi, cei care spuneau că nu poți fi mântuit decât dacă treci înainte pe la legea lui Moise, dacă devii iudeu, pentru că Iisus a fost iudeu și etc. etc. Dar după ce spune Pavel despre lucrurile pământești în care ar fi putut să-și pună încrederea, vorbește despre faptul că există un preț al cunoașterii lui Iisus Hristos, un preț nespus de mare, dar Pavel zice a meritat pentru că l-am câștigat pe Hristos. Pentru că vreau să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea dată prin lege, dar acea neprihănire dată de Dumnezeu prin Hristos, prin credință. Și apoi gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar despre ce anume vorbește Pavel aici? Vorbește despre o alergare spre țintă, vorbește o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și spune în versetul 10 să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urmă, în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și pe urmă continuă și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina. Iată singura preocupare a lui Pavel, să alerge spre țintă, spre premiul chemării cerești. Premiul chemării cerești se dă pe baza unui singur criteriu și acesta este ascultarea de Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său ca exemplu de ascultare totală. El n-a făcut nimic de la sine, n-a făcut nimic pentru sine, a făcut tot ce a făcut pentru noi ca urmare a ascultării totale dată de El lui Dumnezeu. Și 17, uitați-vă, urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cum se poartă cei după pilda pe care o aveți în noi. Deci iată, Pavel are o putere a exemplului. El se supune legii lui Dumnezeu, se supune ascultării de Dumnezeu, trăiește viața exemplară, poate să își dea propria viață ca exemplu turmei și lucrul ăsta este absolut extraordinar. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun lucrul acesta plângând, iată că și plânge din pricina aceasta, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetăția noastră este în ceruri, de unde așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus. Și după aia spune cum ne va transforma trupul smerit, într-o stare după voia sa. Pavel își arată încredințarea încă din capitolul 1 că Dumnezeu, cel care a început această lucrare bună în noi, o va isprăvi până la sfârșit. Pacea lui Hristos să vă păzească inimile în Hristos Iisus. Iată o salutare care o dă Pavel celor din Filip și care este atât de plin de miez, este atât de plină de duioșie, pentru că, de ce să nu spunem, probabil că că Filipenii este una dintre cele mai duioase scriere ale lui Pavel. Vedem de un îndemn la noblețe, tot ce este bun, tot ce este desăvârșit, tot ce este vrednic de iubit, aceea să vă însuflețească, spune la un moment dat. Dați-vă întâietate unui altuia și dacă fiecare să vadă pe cel de lângă el mai pe sus decât pe sine, fiecare să nu caute numai folosul lui, să aveți în voi acest gând care era și în Hristos Iisus. Iată, să cunoști gândul lui Iisus Hristos, să împrumuți același mod de gândire ca lui Iisus Hristos, iată îndemnuri pe care Pavel le dă celor din Filipi. Sunt îndemnuri la fel de valide, la fel de actuale, la fel de necesare și pentru noi astăzi în 2023. Domnul să ne dea harul să ne plecăm cu atenție spre această epistolă, să învățăm din ea tot ce este de învățat și să înțelegem că cel care ne-a chemat la lumina sa minunată și ne-a pus înainte un premiu al chemării cerești, așteaptă să alergăm spre țintă. Să uităm trecutul, să uităm orice am fi suferit în trecut, să uităm orice ni s-ar fi întâmplat în trecut și îndreptându-ne spre înainte, să alergăm spre premiul chemării cerești. Domnul va pune cununa pe capul celor ce vor fi iubit venirea Lui în ziua aceea. Iată câteva lucruri la care trebuie să ne gândim și să țintim. Iată lucrurile care trebuie să ne însuflețească. Slăvit să fie Domnul nostru care ne poartă poverne și care lucrează mântuirea în noi. Amin. File de carte. La rubrica File de carte, așa cum spuneam la început, vă prezint cartea Studiu exegetic asupra Epistolei către Filipeni de Ioachim Țunea. E scrisă undeva în anii 80, mai exact a apărut la editura Uniunii Comunităților Baptiste din România, Republica Socialistă România, în 1986. Cartea are 150 de pagini. Nu cred că a mai fost reeditată după Revoluție. Mărturisesc că am văzut un exemplar second hand pe ocazii.ro pentru cine chiar este interesat să își achiziționeze acest titlu. Eu am citit în format digital pentru nevăzători, pentru cei care vor să aibă acces la ea, există în format digital. Cartea are vreo 150 de pagini. E o carte ușor de citit, chiar dacă titlul reclamă a fi o carte de tip exegetic, aș putea spune că nivelul de aprofundare exegetică este destul de ușor, este destul de accesibil pentru fiecare, nu merge foarte mult în adâncime din punct de vedere exegetic, însă, la fel de bine, pastorul Ioachim Țunea, ține ideile la olaltă din cele patru epistole către Filipeni și arată, de fapt, motivația și contextul în care aceste idei își au importanță în ceea ce privea biserica din Filip și împrejurările respective la care epistola făcea referire, dar totodată subliniază foarte clar ideile care au importanță pentru noi, ideea exemplului personal, ideea ascultării depline de care a dat dovadă Iisus Hristos, bucuria ca temă a cărții, așa cum ziceam și în prima parte, toate acestea sunt destul de clar subliniate. Limbajul este unul ușor, este o carte care cred că a fost scrisă pentru studenții la seminar, dar nu este o carte cu un limbaj academic atât de sofisticat încât eu știu să a nevoie de dicționare lângă ea pentru a putea fi înțeleasă. Dacă s-a priceput ideea, cred că merită, în concluzie să spun că merită să fie citită, să fie parcursă și cred că poate fi un ajutor important pentru cei care vor să înțeleagă mai bine cadrul scrierii epistolei către Filipeni și tot ceea ce ține de această epistolă. Este una din epistolele mele favorite din Scriptură, pentru că vorbește așa, cum am zis, despre bucurie, printre altele, și bucuria este una din temele care m-au pasionat și interesat de foarte tânăr. Cartea, de asemenea, are o bibliografie destul de interesantă pentru cine urmărește și lucrurile acestea. O spuneam și altădată, repet, bibliografiile la sfârșitul cărților de studiu pot fi izvoare de informații deosebit de importante pentru aprofundarea unor tematici. Dacă vreți să studiați chestiuni legate de Filipeni, uitându-vă prin bibliografia de la sfârșitul unui studiu către Filipeni, veți găsi alte titluri, alți autori, alte perspective asupra epistolei către Filipeni, pe care autorul, în cazul nostru Achim Țunea, i-a menționat sau le-a menționat. Unele cărți, unele titluri sunt referințe în engleză, altele în românește, însă pentru cine este interesat de un studiu aprofundat, așa cum am spus, bibliografia poate fi oricând o unealtă de studiu binevenită. Cam asta am vrut să spun pe scurt despre această carte. Vă recomand, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea har și Dumnezeul păcii să vă păzească El însuși pe deplin și inimile și duhurile și sufletele voastre și mintea și pacea Lui care întrece orice pricepere să ne păzească inimile în Hristos Iisus. Ne auzim data viitoare, ca de obicei aștept păreri, opinii, sugestii, comentarii la detaliile de contact pe care le găsiți la sfârșitul oricărui episod. Fiți binecuvântați, ne auzim data viitoare! Dragi ascultători, vă mulțumesc că m-ați ascultat și astăzi. Vă doresc toate cele bune și multă binecuvântare de la Dumnezeu. Dacă apreciați munca depusă în acest podcast și dacă credeți că acest mesaj poate fi de impact și pentru alți oameni, atunci nu ezitați să dați acest episod de podcast mai departe. Faceți share, asta va însemna foarte mult pentru mine, pe rețele de socializare, prin e-mail, ascultați-l direct pe dispozitivele dumneavoastră, oriunde ați fi, fie că e vorba de telefon, de computer, la bordul mașinii sau în căști, în timp ce faceți gimnastică, ascultați aceste episoade și dați-le mai departe. Este un lucru mic care poate avea un impact mare pentru foarte multă lume care ar putea asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Nu uitați, podcastul poate fi găsit în toate aplicațiile majore de podcast, printr-o căutare simplă, fie în aplicația podcast din iPhone, fie în Google Podcast pe Android, sau chiar pe web, la adresa de web www.estescris.ro. Încă o dată vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă aștept data viitoare!